Nav realitāte. Es saku, nu, tur atkal viss atkarīgs no tā, kā to pasniegs. Tu vari ja, nu, uztaisīt, uzlikt virsrakstā, tur, ka viņi tur aizbrauc uz Vietnamu un nezinu, ko darīja, ka man saulēna diena bija tikai viena. Un otrs ir tas, ka tu vari izstāstīt, ja, ko mēs tur darījām, kā mēs darījām.
Tad jums atpūtēji tādai vispār nebija laika. Saprotu, ka vispār vienu tikai pieņemšanu nobastojāt.
Nobastojām, neaizgājām uz pieņemšanu, ja vienkārši tikās, ka nu, būt Hanojā un redzēt tikai reprezentācijas telpas un konferenču centri, ja mēs dzīvojam stiprārā no pilsētas centra, ja? Nu, tad mēs uz, pateišu godīgi uz viens pieņemšanas rēķina, aizbraucām uz savu rēķinu ar taksi uz Hanojas vēsturisko centru un tur vienkārši mums ir tagad tāda zināma pārliecība, ka mēs tomēr nu, esam vismaz kaut ko no tās Hanojas redzējuši. Jo tic man, ka tie, teiksim, apskatāmies mēs, un tas nav tikai par mani, par ļoti daudziem cilvēkiem, kur darba dēļ ir nu, formāli bijuši ļoti daudzās vietās. Ja? Viņi parasti redzējuši lidmašīnu, viņi redzējuši attiecīgi tur vai parlamentu vai nezinu, tur prezidenta vai premjerministra rezidenci, ja? Nu, tur kaut kādu restorānu, pie citas, teiksim, reprezentācijas telpas, kur ir kaut kādas vai no oficiālās pusdienas vai vakariņas, un pēc tam atkal lidost un lidmašīna. Man bijuši tādu komandējumu, kas, godīgi sakot, ja man paprasīs, kurā vietā tu tai pilsētā vispār dzīvoji, nu, man nav ne mazākās saprašanas, tāpēc, ka pa tumsu atlidoji, ja? Pēc tam visu dienu kaut kur tev ved, un pēc tam tu paliec pa nakti vēl vienreiz, un no rīta tev atkal aizved uz lidostu.